Paneleologia. Paneleologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Paneleologija!
Mileva je bila jedna jako moralna i časna žena, to se vidi, i taj novac ne bi tražila od njega, i da je tražila i postavila kao uslov da nije na njega imala pravo.
Ovo je najva priča koju ćemo čuti kao i uvek u familiologiji negde oko sredine. Kazuje priču Jadranka Pešti, direktorka tehničke škole Mileva Marić u Titelu. Nije Mileva Marić Einstein, nego samo Mileva Marić, jer kad se rodila u Titelu bila je samo to. To je lepa priča, zanimljiva. Leto smo snimali priču o Einsteinu, a Mileva je rođena 19. decembra na Svetog Nikolu. A nećemo otići daleko od Titela, da čujete nešto. E, ovo nam je bilo potrebno da najavimo, ja ne znam da li je gost ili domaći, ali sa zadovoljstvom gospodin Bojan Suđić. Ja bih rekla na početku dirigent našeg simfonijskog orkestra, ali vi ste još mnogo toga, je li tako, profesor na akademiji? Pa.
Da, da.
Kako se tu zove šef dirigent? Ne mogu nikada da zapamtim to kako.
Hvala prvo na dobrodošlici. Jeste, ja imam dosta nekih funkcija koje su prosto podrazumevane u ovom svetu u kome se bavim. Često su ljudi na mojim funkcijama, odnosno često su dirigenti i umetnički rukovodioci, odnosno umetnički direktori, kao što sam i evo ja u muzičkoj produkciji Radio Televizije Srbije. Takođe i šef dirigent hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Važno mi je da se uvek kaže i hora, zato što zaista tu jesam potekao. Već 30 punih godina radim sa horom Radio Televizije Srbije.
A 35 godina ste dirigent, je li tako?
30.
Ja prosto sam pokušavala da nađem kako ste mogli to, kako ste uspeli.
Sam 35 godina života.
Dobro, da. Ono što je, nasmijali ste se i tad kad sam vam predložila da budete moj gosta, a u vezi sa ovom temom koju ću sad reći, zato što biti na toliko mnogo važnih, ajde što su to važne funkcije, nego u svim tim oblastima rada vi radite ne sa jednim, ne sa dvoje, nego sa ljudima koji su svako od njih izuzetni umetnici, izuzetni pojedinci, a morate da zvučite skladno. Vest koja je, eto da kažem, nekakav mali motiva i ne mora, najvažnije je da ste vi tu ovde u RTS-u, da ste dobili nagradu Vukovu, čestite vam, onako baš od srca. Ova vest je otprilike izašla pre možda nekoliko dana u britanskom Daily Mailu i otprilike kaže ovo, da su ljudi koji su bezobzirni i nije ih previše briga za druge uspešniji u sprovođenju svojih ideja, odnosno navode se dva eksperimenta, u jednom koliko su neugodni prema drugima i koliko su kreativni. U 10 minuta je trebalo da osmisle marketinšku kampanju studenti, a potom su podeljeni u grupe i tako dalje. Da su oni koji su bili nametljiviji bolje prošli, bez obzira na kreativnost, i da su osobe kojima je mišljenje drugih važno odustale od svojih zamisli. Tako kažu istraživanja. Mogu da zamislim jedan orkestar u kome svira svako ko se nameće, a to je nešto sasvim suprotno, ja?
Znate kako je, dirigent je na neki način ipak rukovodilac jednog ansambla, simfonijski orkestar, naravno i hor, ali simfonijski orkestar još možda više predstavlja jedan princip savršenog rada i funkcionisanja nekog preduzeća, i često se željeni rezultati u određenim preduzećima zasnivaju na upoređivanju s jednim simfonijskim orkestrom gde mnogo ljudi radi veoma različite zadatke, različite poslove.
Istovremeno.
Istovremeno, ali veoma različite i svaki je jako bitan šraf u odnosu na kompletnu sliku partiture koja se sprovodi naravno pod rukovodstvom dirigenta, ali naravno i uz jasnu viziju toga gde treba ići, na koji način se približiti tumačenju svojih zadataka i pre svega biti dalje kreativno u svemu tome, jer upravo se utoliko i simfonijski orkestri razlikuju i horovi koliko uspevaju da upravo i individualnu kreativnost zadrže bez obzira na potrebu fantastičnog uklapanja svih u jednu matricu. Međutim, to jesu današnje razlike između velikih orkestara i onih koji to nisu, gde veliki orkestri podrazumevaju neki specifičan zvuk i specifičan ljudski odnos prema pojedinačnom.
Da, nismo rekli
zadatku.
Da je ovo Veliko Bačko kolo, u stvari poenta nije Veliko Bačko kolo, a Titeljevo je u Bačkoj, a vi ste dirigent.
Da, pa
u stvari
dobro.
To nas objedinjuje.
Jeste, aranžar je Amerikanac bio. To je interesantno. Mi često zaboravljamo koliko je naš folklor interesantan i drugima van Srbije. Mi smo eto u posljednje vrijeme zaista mnogo uspješnih koncerta imali i sa horom i sa orkestrom. Ja jesam i direktor čitave muzičke produkcije koja u sebi ima 7 ansambala i zaista se ponosimo sa svim.
Kako ste vi rukovodilac?
Pa ja se trudim da zaista ne budem ovakav nametljivac kao što ste pročitali sada, iako naravno da je veoma potrebno da prosto imate jedan način rukovođenja koji podrazumeva jasnoću, preciznost, jasne zadatke i što efikasnije obavljanje zadataka. Tako da uvek tu treba da se proceni kako se najbolje stiže do rezultata, jer na kraju ipak svi mi služimo pre svega publici i kulturi.
Da. Dakle, pa ne, tu se i najviše vidi ako neko solira
upravo
bespotrebno.
Pa ukoliko,
ili ako falšira.
Da, pa znate šta, oni su svi muzičari su tu bitno selektovani i to se dugim nizom godina prosto se pojedinci uče da budu deo kolektiva, a oni koji prosto to nisu po vokaciji, imate mnogi sjajnih muzičara koji prosto nisu za kolektivni rad jer jednostavno ne mogu da se uklope u takvu nešto.
To je ko naš fudbal, ja. Pa, imamo divne pojedinci u fudbalu. Izvinite što pravim to poređenje, ali stvarno
pa, talentovan. Imate priču sa fudbalom, imate priču i sa košarkom i sa nekim drugim sportovima gde se nađe model kako to jako dobro funkcioniše. Pre svega sve zavisi naravno od mentaliteta pojedinaca unutra i selekcije, pa i naravno i od opšteg mentaliteta, to u jednoj sredini u kojoj važe neka druga pravila, teško je biti usamljen i praviti neka druga pravila samostalno. Dakle, mi možemo da budemo uspešni onim sportovima u kome jesmo uspešni zbog toga što je to čitav sistem i selekcije su na tom načinu edukovane, a dok u ovim drugim sportovima u kojima nismo tako uspešni i gde vidimo probleme na individualnom i kolektivnom planu, je problem također u sistemu, u lošoj selekciji i u ljudima koji to obavljaju na potpuno drugačiji način. Tako da je isto i u muzici, ukoliko imate na svim nivoima školovanja.
I u porodici.
Kao i svemu.
Vratit ćemo se naravno na ovu temu, vaš i moj gost, gospodin maestro Bojan Suđić. Slušat ćemo i muziku odnosno orkestar kojim gospodin Suđić diriguje, ali ovoga puta slušamo nešto što jeste naša redovna priča, a to je priča o pesmi gde Aca i Sanja prvo pevaju, a onda Aca sama priča.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Video sam je kako sedi za stolom u kafeu dok sam prolazio, krenuo dalje, ali nešto me je zaustavilo. Mnogo me je volela.
I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely and I knew the cure.
I tako je Johnny Cash ušetao u kafe i seo za sto za kojim je sedela njegova nekadašnja ljubav.
I thought I'd walk on in and I'd give it my best shot.
Zvuči vam poznato?
She used to love me a lot.
Ponekad se ovako nešto zaista i desi, ali da li se nekada zapitate gde su danas oni koji su nekada bili deo naših života i sa kojima smo delili sve i svašta i mnogo toga pretvorili preko glava?
She was glad to see me, I could almost read her thoughts. She used to love me a lot.
Ako se i setite, da se setite. Sledi neizbežno pitanje na koje niko nikada nema odgovor, a večno egzistira pod šifrom ŠBBKBB. Šta bi bilo, kad bi bilo?
It would only take a minute to turn back the clock. She used to love me a lot.
Volela me je besmrtnom ljubavlju, gledajući je sad ne mogu da verujem da sam rekao s Bogom. Malo mi fali da vratim vreme. Da, mnogo me je volela.
And I said it's not too late to start again.
A da li neko nju išta pita, odnosno da li Johnny uopšte može da shvati da njen život nije stao onog trenutka kada je otišao, već da je krenula dalje, snažno, u potragu za onim za čim je žudela. Kolo sreće se okreće.
But I panicked as she turned to walk away.
Mislio sam da me je volela besmrtnom ljubavlju. Gledajući je sad, ne mogu da verujem da je rekla s Bogom. I ostavi me da stojim potpuno u šoku, a mnogo me je volela. Ključna reč, volela. Prošlo vreme. Istorija. Ne okreći se, sine.
I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe she said goodbye. She just left me standing there, I've never been so shocked. To love me a lot. She used 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 to love me a lot.
Echo.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju. Eko.
Prošetat ćemo i mi drugim krajevima, nećemo se zadržati samo u Bačkoj, ići ćemo i na druga mesta, možda ćemo ići i u neka razna inostranstva. Vaš i moj gost, gospodin Bojan Suđić, je dirigent. Dakle, tu čujenu dirigentsku palicu ste uzeli vrlo rano, sa 19 godina, i Boga mi je vas prati, ja?
Da, to je bio jedan izbor u tom trenutku. Mladost još uvijek nije to bilo definisano do kraja, zaista šta na muzičkom polju treba da radim konkretno, ali s obzirom na svoje iskustvo prethodno, koje sam u amaterskom horu Ribar tadašnjem već 2 godine primao u radu sa različitim dirigentima, ansamblima i tako, već mi je podosta bilo jasno
šta radi dirigent
i koliko je to kreativna kreativan posao i koliko je mnogo što publika gleda, a laiku je neobično i nepoznato šta to zaista dirigent radi, koliko je tu suštini veoma važno i bez tog kreatora je jako teško zamisliti.
Nisu vas zvali u neka preduzeća da im...
Da znate da jesu i kažem vam, dirigenti su često eto,
metafora jesu,
metafora za
ali,
jeste.
Ali da baš dati...
Pa ne, u preduzeću više u management neke škole i...
Šta su vas pitali?
Pa pitali su me prosto na koji način se rukovodi s jednim složenim sistemom i kakva su moja iskustva.
Na koji način se rukovodi?
Pa, rukovodi se pravilnom motivacijom svakog pojedinca i jasnim jezikom kojim se mora reći šta se, u kom pravcu se ide i šta se želi.
Šta treba da
čini mi se da, naravno, motivacija je pre svega poslovna, da svako ko se školuje za taj posao zaista ima nadogradnju na onom mestu na kome radi. I bilo koji rukovodilac, pre svega dirigent, ne treba da sputava kreativnost pojedinca, naprotiv, treba da mu omogući da
tu
se...
Tu nema mesta sujeti, ali
pa, u muzici, ako niste sujetni, ne treba ne se bavite muzikom. I to je, znate kako je rekao Napoleon, bez želje svakog vojnika da postane general, ne treba ni da se taj vojnik bavi, ne treba ni da bude vojnik. Dakle, svakako je da u muzici mora čovjek da bude sujetan, jer ukoliko nije sujetan, on ne može da stremi boljem, jer ne može da mu bude svejedno kako svira nešto i da li je isti kao neko drugi ili je bolji ili loši. Dakle, nema tu mogućnosti da čovjek bude zadovoljan sa nekim prosekom. Ukoliko je zadovoljan sa prosekom, onda i taj orkestar ili ansambl zvuči veoma prosečno. I baš je naprotiv, treba postrekivati
kreativnost
i na neki način nam blagi takmičarski duh unutar jednog ansambla, ali naravno samo ukoliko on ne odlazi u nekom drugom pravcu, znači blagi konkurentski duh, ali na korist čitavog ansambla.
Gospodine Suđiću, vi ste i roditelj. Jel tako vaspitavate i dete na taj način? Jel koristi vama vaše znanje iz te oblasti, iz oblasti umetnosti u roditeljstvu?
Pa ja ne znam do kraja, jer ja sam ponosni tata dve devojčice koje nekako su kod mene ipak moje princeze. Ja sam dosta slab prema njima. Moja supruga je tu mnogo
da, to je uvek mnogo oštrija, tako, znači, mali su tako.
Ali svakako da je tačno da se i taj odnos od malena postavlja na pravi način i smatram da upravo želim da probudim jednu svest o sopstvenoj kreativnosti i svest o sopstvenom mestu u društvu, jer neko dete se rodi prosto takmičarski nastrojeno, neko dete se rodi potpuno bez...
Se dete rodi sa talentom za muziku.
Svakako. Talent je jedna od jako važnih kategorija i ne može se nadoknaditi nikada do kraja. Iako ima primjera, naravno, da se talent nadograđuje, odnosno da se sposobnost muzička nadograđuje, ali ipak je Božji dar i tu smo svi mi veoma različiti. Podrazumiva se da bi trebalo da 98% našeg posla bude rad, ali onda kada smo svi prošli tih 98%, onda onih 2 ili 0,2% upravo rade one neverovatne, odnosno čine one neverovatne razlike koje su na kraju među nama vidljive i zašto prepoznajemo nekoga kao neverovatnu osobu, a zašto prepoznajemo nekoga kao prosto prosečno i obično.
Muzika je naša tema na različite načine. Danas je jedan od načina je i priča o Milevi Marić. Na početku smo je najavili. Išli smo u titel da zabeležimo priču koju kazuje gospođa Jadranka Pešta, direktorka tehničke škole Mileva Marić u titelu. Pomažu nam i đaci Marija Željski i Vladan Šarkić. I čućemo onaj delić surovosti, eto, u jednoj takvoj priči. Mileva Marić, takva naučnica, pre svega žena, majka, umetnica, naučnica, ali čućete lepu priču. Uživajte.
Preko praga.
porodična priča.
Gospođica Mileva Marić.
Prisutna, gospodine profesor.
Malo ljudi je u našoj javnosti znalo za Milevu Marić i mnogima smo čak morali da objašnjavamo ko je ona, i to je i trajalo godinama.
Knjiga.
4.
Strana knjige.
10.
Tekući broj.
56.
Krštenica.
Ona je rođena u Titelu. Na porođaju je došlo do komplikacija, tako da je Mileva od malena imala deformitet, odnosno bila je osoba sa invaliditetom. Jedna noga je bila kraća, imala je probleme sa kukom i to se videlo. Ona se nosila sa tim, ali ima podataka da je bila predmet prozivanja od strane dece dok je bila mala.
Osobe vašeg pola su retke na ovom odseku. Dozvolite da vam poželim dobrodošlicu.
Ona je zaista imala jedan život koji je složen, ali gde je bila jako hrabra u svemu što je radila, pa uključujući i taj izbor da rodi dete, a nije bila venčana, da izađe na odbranu diplomskog rada, nije bila venčana u poodmakloj trudnoći, da sve to izaziva određene reakcije i profesora i javnosti. To je vreme kada još uvek žene u Evropi nemaju negde ni politička prava, ni prava na rad. Znači, ona je prva žena koja je na Politehnikumu upisala fiziku.
Rad je podneo gospodin...
Pričekajte, možda ste ovo vi.
Rad je predao gospodin Mileva Marić.
Tako da je zaista bila hrabra, čak i odluka da ona, kada je rodila Lizarel... Posle nekog vremena, znači, ide prepiska sa mužem, on je poziva da nastavi zajednički rad. U tom zajedničkom radu ćerka je, koja je rođena iz vanbračne njihove zajednice, bila prepreka da donese odluku da da dete na usvajanje, je zaista bila jedna teška i hrabra odluka, i ta odluka je nju progonila ceo život. Prema onome što znamo iz neke prepiske, da je često čak i u tim trenucima kada je sama imala određene slabosti, kažu nervne slomove, ne znam da li je to zaista bilo tako, ali sigurno da je bilo jako teško, da je često u stvari izgovarala ime njene ćerke.
Osjećam se nekako nekorisna. Svega je najvažniji mir.
Njoj je sigurno podrška u životu do susreta sa Albertom bila njena porodica. To se zna, jer oni su bili dobrostojeći, mogli su finansijski da budu potpore i podrška, jer ona je školovala se na mestima gde je bilo teško se i upisati ako niste bili odgovarajućeg imovinskog stanja, a njena porodica je bila podrška i kasnije, kada je krenula sa Einsteinom u zajednički život. Oni su pomagali, njihov rad finansirali.
Ime i pol deteta.
Albert muški, Edward muški.
Zahvaljujući prijateljima škole, dobili smo prepis krštenice sinova Mileve i Alberta Einsteina, koji su 1913. godine kršteni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u Uspenskoj crkvi u Novom Sadu.
Ime, prezime, zanimanje, mesto stanovanja i veroispovest roditelja.
Dr. Albert Einstein, profesor na univerzitetu, i Mileva Marić, profesor Cirih, Švajcarska.
Koje je dete po rođenju materi? Prvo, drugo?
Drugo, treće.
sigurno da je to smetalo njegovoj majci, jer znamo da ona nju nije prihvatala, ne samo po pitanju
pisma Albertove majke, gospođi Winkler.
Njene pripadnosti Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nego i njene etničke pripadnosti.
Mi smo potpuno protiv Albertove veze s gospođicom Marić. Ne želimo da ikad imamo ikakve veze s njom, da bismo se zbog toga stalno svađali s Albertom. Ta gospođica Marić nam strašno smeta. I kad bih samo mogla, upotrebila bih sva moguća sredstva da je se otarasim. Ona mi je strahovito antipatična. Samo, izgubila sam svaki uticaj na Alberta.
Vodit ćeš računa da moja odeća i veš budu održavani u redu. Da dobijam redovno 3 obroka u svojoj sobi. Da moja spavaća soba i radna soba budu uredne i naročito da moj sto bude korišćen samo za moje potrebe. Odreći ćeš se svih ličnih veza sa mnom, osim ako one nisu neophodne zbog socijalnih razloga. Pogotovo ćeš se odreći mog sedenja u kući sa tobom, mog izlaženja i putovanja sa tobom. Poštovaćeš sljedeća pravila u vezi sa mnom. Nećeš očekivati nikakvu intimnost od mene, niti ćeš mi bilo šta prigovarati. Prestaćeš da razgovaraš sa mnom ako to budem zahtevao. Napustit ćeš moju spavaću i radnu sobu ako to budem zahtevao istog trena bez protesta.
Teorija relativiteta je pripisana Albertu Einsteinu. U nauci je tako zabeleženo. Nakon toga više nisu pronađeni nikakvi tragovi koji bi upućivali na nešto drugo. Nađeni su, ali ne nedvosmisleno jasno. Jedno svedočanstvo koje sigurno imamo i koje je neosporno, to je da je u ruskim novinama na naslovnoj strani objavljeno u to vreme da je to zajednički rat. Na naslovnoj strani stoji Mileva i Einstein su došli do otkrića. Mileva nije ni osjećala potrebu da sebe posebno negde eksponira, tako da se u stvari u zapadnim medijima to nigde nije ni pojavljivalo. Onda prepiska koja je ostala sačuvana, ne treba zaboraviti da kada je Mileva umrla, da su Einsteinovi advokati odmah ušli u tu sobu, znači da su tu prepisku i onoga što je ona čuvala, da su uzeli. Ostala su sačuvana neka njihova pisma, i to više pisma koja se nisu bavila naukom, malo njih govori o tome, ali iz nekih se vidi da on ju zove da dođe. Ona dođe u Novi Sad, dođe u Vojvodinu, u posetu, on je zove da nastave taj rad, govori u množini.
Kako ću biti srećan i ponosan kad zajedno pobedonosno završimo naš rad o relativnosti kretanja. Jer Mišela Besa veoma zanimaju naša istraživanja dvojnosti svetlosnog etra i materije, definicije potpunog mirovanja, molekularnih sila.
A i Mileva kada piše svojim prijateljicama, govori da su one i njen muž na pragu velikog otkrića, govori u množini.
A također, dozvolite da vas pozdravim kao jedinu ženu koja je bolja u matematici od mene. To je koju ja priznajem da je bolja.
Hvala, gospodine profesore.
Nisam naišla na jasno i nedvosmisleno objašnjenje toga kako je ona dobila novac od Nobelove nagrade. Ili nailazite na podatak u literaturi da je to njoj Einstein dao, da je dao ceo iznos, onda da je dao pola, a negde nailazite na podatak da je to bio njen uslov za razvod. Da je ona pristala na razvod pod uslovom da ako bude dobio Nobelovu nagradu, da on to treba ceo iznos da joj da. Mileva je bila jedna jako moralna i časna žena, to se vidi, i taj novac ne bi tražila od njega, i da je tražila i postavila kao uslov da nije na njega imala pravo.
Ovo je rad sa najboljim matematičkim dokazima.
Mileva je bila jako svestrana osoba, tiha, povučena, osetljiva, svirala lepo, znala matematiku. Bavila se pitanjima koja i dan danas predstavljaju srce fizike, početke fizike, osnovna, temeljna pitanja. Imala je jedan filozofsko-fizički pristup svetu i ta genijalnost Milevina, mislim da još uvek u stvari je nekako sakrivena, kao da tu još uvek nemamo dovoljno podataka koji bi nam nešto više govorili o tome.
Preko Praga.
moramo da biramo, ili ćemo sve da slušamo, ili ćemo malo slušamo da razgovaramo. Dok ste sad slušali, jeste se prisjećali kako je išlo, jeste tražili šta je moglo ovako ili onako, šta, o čemu ste razmišljali?
Da, pa koliko se moglo, da, jer uvek teško slušam svoje snimke, jer uvek ih kritički doživljam i uvek može i bolje, međutim drago mi je da su zaista sada oni već na jednom lepom nivou i da možemo da ih potpišemo. Evo sada je bila čak jedna jako lepa promocija Ohridske legende, našeg baleta na dva diska, koji je prvi put u stvari izvođenje kompletnog baleta i kao takvog i snimka i verovatno jednog od najkapitalnijih opšte dela naše muzike. To smo imali u oktobru mesecu i zaista sam ponosan na taj disk, jer predstavlja zaista i simfonijski orkestar i našu muziku u pravom svetlu, i to jeste naša dužnost da pre svega očuvavamo ono što smo mi, a naravno to moramo da radimo i negujući svetsku baštinu, jer inače pretvarajući se samo u izvođače domaće muzike, bitno se i pada u kvalitetu.
Dakle, uveze nam i dolaze na novogodi, rekli ste mi, na novogodišnji koncert dolaze značajni umetnici.
Pa imamo sada upravo dva vrlo atraktivna novogodišnja koncerta, kao i većinom svake godine. 27. decembra u Sava centru će biti zaista jedan vrlo reprezentativni novogodišnji koncert sa četvoro sjajnih solisti iz Italije. Koncert ima naziv Zvezde italijanske operske scene, i to jesu zaista solisti koji pevaju po čitavoj Italiji i po čitavom svetu, i to na najbolji način. I to će biti naravno one uglavnom poznate arije, dueti i sve one najlepše numere koji se često slušaju po svetskim gala koncertima. Znači, taj kvartet solista će stvarno onako dati jedan glamur zajedno sa horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije te večeri, znači to 27. dok je 14. januara opet naš tradicionalni beogradski novogodišnji koncert, gde smo okrenuti više i našim delima, sve kao i svaki put. Drago mi je da je nekako taj koncert prepoznat kod nas i da se već odavno već raspituju ljudi oko karata, jer smo imali nekoliko puta već situaciju da su bili veliki redovi, da su recimo jedan put smo morali čak i da repriziramo na veliki pritisak publike koja je ostala bez karata taj koncert. Tako da ove godine ćemo koncert zamisliti kao zajedničku muziku Srbije i jedne zemlje, to će biti ovaj put Francuska. Tako da ćemo da, mislim da ima dosta razloga da to bude upravo srpsko-francusko veče ove godine za Srpsku novu godinu, jer je upravo ove godine će biti 100 godina od prelaska, odnosno prelaska na krv i od one čuvene lađe Francuske. Bit će i 95 godina od trenutka kada je maršal kada je François de Perret dodelio legiju časti u Beogradu na Terazijama, upravo Beogradu kao jedinom gradu van Francuske koji je dobio upravo ovo visoko francusko odlikovanje. I posle toga smo imali i spomenik, jel tako, francusko-srpsko prijateljstvo. Tako da evo, mislio sam da je dobro da krećemo u neki čin to takav dvojni princip upravo od ove godine, i nastavljajući naravno svake godine sa nekom drugom zemljom, otvarajući tako i neke istorijska poglavlja.
Kako da ne, otvarajući vrata ljudima, upravo ono što ste rekli malo pre, da je muzika, odnosno pre svega dirigovanje, jedan jezik koji se razume u celom svetu. Da. Vi možete da osim što ste u Švedskoj, ali godinama bili gost dirigent i sa velikim uspehom, možete da dirigujete svugde gde ljudi sviraju, dobro sviraju. Koje su to, kako se počinje, koji su znaci koje dirigent, kojima počinje verovatno studenti koji dođu kod vas već ponešto o tome znaju, ali izvinite, ima jedna emisija jako interesantna na Hrtu. Jeste gledali?
Kako da ne, maestro?
To je mnogo lepa emisija. Jasne. I ta govori u stvari koliko... Jasne. Oni se malo i šale, ali...
Jeste. To je inače BBC-eva, naravno, licenca, da. Kao i nekolicina emisija na Hrtu koje se puštaju. Oni su uglavnom prosto kupili BBC-eve emisije i puštaju ih, eto, ja sam predlagao isto i naše kuće, međutim, ipak je to kod nas malo drugačije. Oni su imali neke druge emisije do posljednjeg zbora i tako, gdje su mnogi horovi tu dolazili. Međutim, imamo mi što da pite kako ponudimo ovdje, a što se tiče...
A što to mi ne znamo, a toliko je važno. To, rekli ste i sami, izgleda tako jednostavno. Da. Deca vole da uzmu šta piće pa da... da
to je umjetnost neverbalne komunikacije. Ona se, ta umjetnost dirigentska se, odnosno taj posao na neki način, prvo se mora govoriti o zanatu kao takvom, vrlo jednostavnim rečnikom. A da li mi dosegnemo nekada i umetničke komponente, to je drugo pitanje, isto kao
drugovi
što se govori i
u traženje karte, ali,
kao što se to govori i za bilo kog izvođača, znači pre svega, znači bilo kog muzičara, pre svega mi moramo na početku imati zanat, pa tek onda stremiti nečemu višem.
Izvinite što insistiram, ali jako me interesa. Postoje neki pokreti koji tačno znače šta se u kom trenutku radi. Pa, da sam učiteljica, verovatno bih.
Pokreti su svakako već unifikovani i kao takvi se već više od 100 godina, odnosno eto, skoro 200 godina je to stara, odnosno mlad posao, mlada umetnost dirigenta, i u suštini dirigent je i počeo da biva potreban kada se usložila se partitura, usložili su se problemi, narastao je orkestar, narastali su ansambli. Ranije, pre toga, u manjim ansamblima i u muzici koja se lakše prosto zajednički svirala, je uglavnom vodio ili koncertmajstor ili sam kompozitor za instrumentom, obično sa dirkama unutar orkestra, pa je recimo ponekada dolazio horski dirigent koji onda ujedno vodio i hor i orkestar. Međutim, kasnije narastanjem problema i složenim partiturama sa puno ritmičkih i drugih problema je postalo neophodno da se zaista dirigent pojavi i da rukovodi svakim delom te kompozicije. Od tada do sada su se gestovi ipak na neki način unifikovali i zna se šta podrazumeva određeni gest, ali to ne znači da dirigenta smeju i treba da razumeju samo profesionalni muzičari, nego naprotiv, dirigenta treba i moraju da razumeju i deca i potpuni amateri koji prvi put dođu na jednu probu i koji moraju jako neosetno da taj govor tela i te znakove razumije.
Ako vam neko ponudi neki snimak nekog koncerta, vi ćete svakako znati da li je on vaš ili nije, bez obzira kad, ili nećete znati. Da ste vi dirigovali ili ne.
Audio snimak, pa može biti da ću znati u većini slučajeva, jer to naravno, ukoliko ga nisam čuo, ne mora da znači da ću uvek prepoznati, jer se bitno menjaju akustički uslovi. Znate, ono što dirigent čuje nije uvek i ono što je realno zapisao mikrofon, odnosno traka, jer su to mikrofoni koji su na različitim mestima, tako da je snimak koji izlazi uvek ipak zajedničko delo i producenta i snimatelja, koliko i dirigenta, jer bi bilo divno da mi uvek imamo idealnu sliku koju dirigent namesti na koncertu, ali to prosto nije moguće, jer su ti snimci uvek blago drugačiji u odnosu na tu idealnu sliku i na mesto odakle se sluša. Također i mesto odakle dirigent sluša je bitno različito u odnosu na mesto koje publika sluša.
Ali uvek na isti način jedno delo ili
ne, naprotiv, možete... Pa ne, mislim da bi to upravo bilo pogrešno. Mislim da naravno da su neka dela slična ukoliko se izvode u različitim trenucima, u vremenima. Međutim, volim da verujem da sam ja kao prosto muzičar i umetnik bitno napredovao, odnosno jedan bitan pomak ima u svom narastanju i da sada sagledava na potpuno drugačiji način mnoge stvari, ne samo u odnosu na juče, nego i mnogo dalje od kad sam krenuo sa dirigovanjem. Tako da ne postoji samo jedna istina, postoji mnogo istina i u muzici, koliko god postoji lepih ljudi, toliko postoji istina, tako da i jedan odnos prema partituri ne znači da može biti samo dostignut kao vrhunac samo u jedan način, već zaista postoji čitav spektar načina da se dođe do interesantnog zapisa, bez obzira što je u partituri uglavnom zapisano vrlo detaljno šta treba da se svira. Međutim, kao što je Mahler jedan put rekao, koji je bio naravno i sjajan kompozitor, ali i veliki dirigent, on je sam rekao, u partituri je zapisano sve osim bitnog.
Da. Pomenuli ste Francuza, evo ja se setih jednog zapisa čuvenog francuskog filozofa Žana Bodrijara. U nekim od svojih zapisa je rekao kako današnje tehnologije do te mere utiču na umetnost, pre svega na muziku, da mi zahvaljujući sve savršenijim uređajima možemo sami da, ne znam, pojačamo basove, da miksujemo, da koliko je to dobro, a koliko je loše za ono što vi ste živ čovjek sa živim orkestrom ispred sebe i slušalac je tu da dobije sve to od vas.
To je vrlo interesantno, da te uopšte slušanje snimaka je potpuno jedan drugi svet za sebe. On može biti i bolji i lošiji, ali je svakako je veoma drugačiji u odnosu na ono što se doživljava u sali, gde je ta interakcija publike i izvođača užasno važna i gde se i vreme drugačije doživljava. Postoji čuveni dirigent Čelebidake, ali tako, koji je odbijao da pravi snimke i čiji snimaka ima samo u nekoliko slučajeva, evo sad kako je tehnologija napredovala, pa na YouTube-u se stavlja zaista sve što je uopšte bilo, pa i ponekada i neki snimci koje sam Čelebidake nije želeo da budu vidljivi, oni su sad vidljivi. Međutim, ti snimci su retki zato što je Čelebidake govorio da on bi želeo da snima jedino ukoliko bi se to delo slušalo u istovetnim uslovima u kojima se sviralo, dakle ukoliko bi prostorija i ambijent i sve zajedno bilo istovetno, jer je sam govorio da i tempo i mnoge druge stvari zavise od akustičkih uslova. Dakle, ono što mi dobijemo slušajući u kućnim uslovima i na fantastičnim zvučnicima, igrajući se sa određenim zvucima ili na slušalicama, to može biti stvarno jedno neverovatno iskustvo, ali ono potpuno drugačije u odnosu na interakciju. To je upravo jednak opis kao što moderne tehnologije danas vam dozvoljavaju da preko kompjutera uđete u neku virtualnu stvarnost i da doživljavate možda neke stvari psihički intenzivnije nego što biste doživljavali tu komunikaciju uživo. To je slično današnjoj komunikaciji preko društvenih mreža u odnosu na komunikaciju oči u oči, gde vi imate mogućnost da u toj komunikaciji preko virtualnih mreža, odnosno preko društvenih mreža, čak možda osetite intenzivniji duhovni osjećaj i povezano sa nekim koga ni ne vidite možda, niti ga prepoznajete, ali pitanje je koliko se on odaljuje realno od onog osnovnog.
Da, što je ošte tu, šta je tu realnost.
Upravo tako. I zato mislim da je jako važno i dalje da se pre svega osnovna informacija dobija u koncertnoj dvorani, jer tu je realno, kako rekao, face to face, odnosno tete a tete, dakle oči u oči sa izvođačem.
Da, a upravo te oči u oči, evo još nekoliko minuta, uvijek sam želela da pitam možda vas ili nekog ko stoji tako ispred orkestra, da li vi dok dirigujete, o čemu razmišljate? Je li to matematičko razmišljanje, je li to razmišljanje ko šta sad, u kom šta sledi, razmišljate da li je to neko dobro odsvirao ili uopšte razmišljate?
Pa, znate kako je, to je, čini mi se, dirigent je u isto vrijeme i reditelj i glumac. Znači, on je realni reditelj koji u datom trenutku režira svaki trenutak i mora biti ujedno i taj glumac. Dakle, na isti način na koji reditelj prosto tretira određenu scenu koju režira, na isti način na koji glumac tretira tu scenu, na isti način na koji izvođač tretira muziku koju izvodi, na taj isti način tretira i dirigent. Uporedio bih to sa vožnjom kola, gde stalno idete unapred i predviđate željenu putanju i šta se sve na njoj može desiti i svesni ste svih stvari koje utiču na tu putanju. Jedino što je ovde, vi vozite uporedo na više koloseka i morate biti svesni svojim prvo unutrašnjim sluhom, a potom i realnim sluhom svega što se u partituri dešava, kako biste intervenisali i tu partituru doveli u sklad sa onim što je realni zvuk. Tako da je kod dirigenta jako važno da se upravo izgradite polifoni sluh, da imate način da svakog pojedinca u orkestru držite u sopstvenoj mikseti unutrašnje i da intervenišete ukoliko on izlazi ili želite određene stvari, da što vi kažete pojačate bas ili pojačate određene stvari ili ga prosto dovedete u sklad sa nečim drugim. To je u stvari dirigent.
Jeste to saznavali tokom, je li to reč o praksi ili se to ponegde pomalo i nauči? Kakav je Bojan Suđić sa 19 godina i kakav je sad, osim u velikom iskustvu? Šta ste tu preplivali do sad?
Pa mislim da sam mnogo što preplivao i to jeste neka moja satisfakcija kada vidim realno šta sam u sebe stavio i šta mi se omogućilo da stavim, jer bez prakse i bez te mogućnosti da se čovjek nadograđuje u interakciji sa ansamblima, prosto ne može se ni napredovati. Ja sam imao tu privilegiju zaista da radim mnogo i da radim skoro sve što je uopšte dirigentski posao i sa svim mogućim ansamblima, a veliko je uživanje kad vidite da prosto to prepozna i ansambl, pogotovo neki novi ansambl kome se predstavim, i znam koliko je to velika satisfakcija kada vidite da to iskustvo koje ste stavili u sebe prepoznaju upravo ljudi u nekom drugom ansamblu. I to jeste ono što je lepo u muzici, kažem, najteže biti prorok u svom selu i najteže je nekome ko je sa vama 20-30 godina objašnjavati ponovo neke stvari. Međutim, upravo mi sebe isprobavamo u nekim novim susretima i u nekim novim kontaktima i tu je ono, to je ono što mene zaista, evo, u ovim godinama koje su bile i predavnom su, raduje realno, jer velika je to radost kada vidite sa koliko poštovanja i uvažavanja vas doživljavaju neki drugi ljudi koji vas pre toga nisu poznavali.
I meni je zadovoljstvo što ste bili u mojoj emisiji i veoma mi je zadovoljstvo što ste baš vi na čelu našeg simfonijskog orkestra. Ja to samo kao neko ko mnogo voli muziku. Hvala vam mnogo.
Hvala puno na pozivu.
Hvala puno. Evo zašto je gospodin Suđić između ostalog dobio Vukovu nagradu. Sa vama su bili Ljiljan Nukić, Kaća Epštajn, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Miša Milanov, nekog sam zaboravila, Goran Ivković i sebe, Vesna Ćorović-Vutić. Doviđenja. Thank you.
pojutru se dan poznaje. Naše klupe. Marko i Luka žive u Parizu. Kad su nam došli u posetu, ja sam ih odmah odvela do klupe da tu sačekamo mog brata Srkija dok se ne vrati iz škole. Posle će Srki da se igra sa Lukom, a ja... Pa ne znam, možda ja i Marko ostanemo ovdje da pričamo, kao što smo pričali letos na plaži.
Baš si me tako zamišljao, stvarno. Odlično si opisala.
Rekao je Marko, a Luka je mrzovoljno dodao.
Imamo i muziku tamo iz onog kafića, do duše po izboru kelnera.
Mi po muzici znamo koji je kelner u smeni. Sad je Draganče, on je lud za Madonom. Pokušavala sam da što više izreklamiram našu klupu, ali me je Luka prekinuo.
Ne volim Madonu, Madona je za devojčice.
Ako hoćete, možemo tu malo da posedimo.
To je dosadno.
Hoću, naravno, zato smo i došli.
Nismo, došli smo da se igramo, a ne da sedimo.
Bio je uporan Luka.
A gde ste na klupi upisali vaše imena? Kako se zna da je ova klupa baš tvoja i Srkija?
Nikad ne bih rezala klupu.
Mene je Marko naučio kako se piše ime na klupi. Hoćeš da ti pokažem?
Da ti nije palo na pamet, kako bi tebi bilo da sada neko počne da urezuje svoje ime na tvojoj ruci? Kako bi ti bilo?
Kada si letos otišla, Marko je na onoj klupi na plaži urezao tvoje ime.
Luka, ne izmišljaj, nisam.
Jesi, jesi, rekao si mi da jesi.
I, jesi ti to video?
Pa nisam, izbrisala se.
Kako može da se izbriše ono što je urezano? Šta pričaš gluposti?
A onda si Marko krenuo prema meni, pogledao me u oči i rekao mi.
Veruj mi da nisam, pa ne bih ja nikad povrijedio našu klupu.
A onda se opet okrenuo ka Luki i rekao mu.
Idi igraj se dok ne dođe Srki. Ovdje s nama ti je bez veze, ajde kreni.
I tako je i bilo. Sad znam da postoje dvije naše klupe na ovom svijetu.